Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Zvaničnici obišli centralno spomen obilježje u Banja Luci i poručili da je spomenik oličenje odnosa vlasti prema stradalim u proteklom ratu.
Iliđanci se prisjetili kako su prije 32 godine časno odbranili svoje domove od ofanziva takozvane armije BiH.
Hag odbio zahtjev da Ratko Mladić bude prebačen na liječenje u Srbiju. General je u lošem stanju, tvrdi porodica.
Velika litija krenula od Trebinja do Mrkonjića, gdje će proslaviti dan Svetog Vasilija Ostroškog.
Košarkašice Banjalučkih Orlova i Brčanskih Lavova večeras igraju treći susret finala play-offa šampionata BiH.
Vrijeme pretežno sunčano, sutra popodne padavine. Spomenik jeste i treba da bude oličenje našeg odnosa prema stradalim u proteklom ratu za našu slobodu, a i da bude mjesto našeg okupljanja, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na ceremoniji u okviru koje su zvaničnici Republike Srpske i grada Banja Luka obišli lokaciju na kojoj se gradi centralno spomen obilježje poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Vlada koja je do sada pomagala izgradnju ovog spomenika preuzet će obavezu da se on do kraja izgradi, najavio je premijer Radovan Višković, informiše Zorana Marković.
Centralno spomen obilježje sastoji se od 62 stuba koji simbolizuju brigade Republike Srpske, na kojima će biti ispisana imena 23.801 poginulog borca koji su svoj život dali za Republiku Srpsku. Predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić naglasili su da je to spomenik ljudima koji su žrtvovali živote za slobodu u kojoj danas živimo.
Nas boli naše stradanje, naše rane, boli nas naša bol i patnja za našim najmilijim. Boli nas što hoće da nam nametnu epitet naroda koji je počinio genocid. 3267 ubijenih u Podrinju za koje niko ne odgovara. Šta je to? Kako to da okvalifikujemo? Naše suze nisu iste. Naše marame nisu iste. Pitaju se majke kojima ubiše djecu, sinove, uništiše porodicu, prezime, lozu. E zato ovaj spomenik mora i treba da stoji da prkosi vremenu i svima onima koji ne priznaše naše stradanje.
Dok bude živjelo sjećanje na njih i dok budu evocirane uspomene na njih, živjeće ideal slobode koji je duboko utkan u svako srce srpskog čovjeka, živjeće i Republika Srpska u koju su oni ugradili svoje živote.
Na ceremoniji su prikazani inserti iz filma Svjedok autora Denisa Bojića u koprodukciji Radio Televizije Republike Srpske i Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženja nestalih. Bojić ističe da mu je posebno drago što je podržana ideja da se u okviru spomen obilježja u Donjoj etaži izgradi prvi multimedijalni muzej o stvaranju Republike Srpske.
Šta to podrazumijeva? Podrazumijeva da će unutra biti i snimljena svjedočanstva, i videomaterijali, i filmovi, i hologrami, i grafički prikazi i sve ono što je bitno da se razumije u potpunosti kako je nastala Republika Srpska, kroz šta je sve prošla i šta se sadrži ono što treba da bude prezentovano ne samo nama, već i svim ostalima koji dolaze u Banja Luku.
Izgradnja spomen obilježja projekat je grada Banja Luka. Kako navodi gradonačelnik Draško Stanivuković, ovdje nije riječ o projektu, već o gradnji svetilišta koji simbolizuje srpsko stradanje. On se zahvalio vladi Republike Srpske koja je podržala projekat sa 3 miliona maraka i predsjedniku Republike Srpske koji je izdvojio 2 miliona maraka za izgradnju.
Kada je bilo onih, i to ću ovdje glasno reći, ma može to možda i grad Banja Luka da gura sam, da završi, ajmo mi to nekako, ja sam rekao ne. Samo sa vladom Republike Srpske, samo sa institucijama Republike Srpske, sa gradom Banja Lukom i Srpskom pravoslavnom crkvom. U tom svetom trojstvu mora biti svaki kamen, svaki stup i svako ime uklesan. Oni koji misle da to tako ne treba, ne misle nam dobro. I drago mi je što je ovo samo jedan u nizu projekata u kom je politika otišla daleko negdje, a ovdje zavjet i ovdje dužnost.
Republika Srpska mora da ima centralni spomenik za sve one koji su dali ono najsvetije za Srpsku, naglasio je premijer Radovan Višković.
I to mora da se nalazi u glavnom gradu Republike Srpske, baš ovdje u Banja Luci. Mi smo do sada pomagali gradnju ovog spomenika. Hoću danas da vam kažem, preuzet ćemo obavezu da se ovo završi do kraja. i ne samo ovoga spomenika, nego želim da ovaj kompletan kompleks ovde i oko spomenika bude urađen na najimpozantniji mogući način.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je ovo monument koji će ova generacija bez obzira na političku pripadnost ostaviti iza sebe kao dokaz da se ovo može uraditi.
Da posvjedočimo odmakloj fazi izgradnje ovog spomenika koji zaista jeste i treba da bude oličenje našeg odnosa prema stradalim u prošlom ratu za našu slobodu, a i da bude mjesto naših okupljanja, naših ceremonija koje će biti podignute na daleko viši nivo. I zato ću ovdje u dio tog projektnog rješenja dodati samo još jednu stvar, a to je da ću tražiti od MUP-a Republike Srpske da iz jedinice garde koju imamo u policiji obezbedi vječitu stražu koja se mora tu postaviti na taj način da obezbedi posebnu ceremoniju. Posebno u ceremoniju kada dolaze druge smjene.
Gradnja centralnog spomen obilježja počela je krajem juna prošle godine, a planirano je da bude završena u avgustu.
Boračka organizacija Iliđanski borac obilježila je dan odbrane od drugog napada takozvane armije BiH na Iliđu u proteklom odbranbeno-otadžbinskom ratu. Parastos za poginule borce služen je u hramu Svetog Save u Blažuju, dok je svečana akademija održana u kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Iliđanci su časno odbranili svoje domove u više od 35 ofanziva neprijateljske vojske, ali je odbranjena Iliđa Dejtonskim sporazumom ipak pripojena Federaciji BiH. Opširnije Milena Bjelica.
Velike borbe za tadašnju srpsku Iliđu vodile su se tokom cijelog četverogodišnjeg rata, ali su najteži napadi muslimanske vojske bili 22. aprila i 14. maja 1992. godine. Borac Mihajlo Krajišnik iz iliđanskog sela Vrućci kažu da su Srbi sa malim brojem ljudi uspjeli odbraniti svoju zemlju.
Pošto je naše selo malo, možda nas za desetak, izašli smo za ustavbi te napadače i poticili ih na njihove položaje. U pomoć su nam pritekli borci sa Vrela Bosne, bilo je žrtava, uspjeli smo da taj napad spriječimo.
U proljeće 1992. godine rodoljubi i patriote izašli su da brane svoje domove od dojučerašnjih komšija, koji su na podmukao način krenuli na srpska naselja, rekao je nekadašnji zamjenik komandanta 2. pješadijskog bataljona Iliđanske brigade Miroslav Lučić.
Tog proljeća 92. godine zapravo smo mi zauzeli svoje odbrambene pozicije koje se nisu mijenjale tokom čitavog rata, što znači da mi nismo imali nekakve agresivne namjere u smislu da zauzimamo muslimanska naselja, nego smo jednostavno stali tamo gdje je srpska međa i neprijatelja smo uspjeli zaustaviti.
Život za odbranu tadašnje srpske Iliđe položila su 1064 borca Vojske Republike Srpske, od kojih su 560 bili pripadnici Iliđanske brigade koja je branila svoju teritoriju od napada iz pravca Sarajeva, Hrasnice i Igmana. Uz njih stradao je i veliki broj civila, civilne i specijalne policije. Predsjednik Skupštine opštinske boračke organizacije Iliđanski borac Goran Šehovac rekao je da su sarajevski Srbi među najvećim žrtvama proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata.
Bio je žešći napad nego 22. napad. Nego 22. napada nismo očekivali. 14. maja je bio, su napadnuti i Neđarči, i Dogladi, i Kasnovska, i Pejton, i Lužani, i Šumarska. Svakako nisu uzeli metra kvadratnog, svakako smo ih natjerali.
Ipak, iako su Iliđanci herojstvom odbranili svoju teritoriju, ona je Dejtonskim sporazumom pripala Federaciji BiH. Većina stanovništva tada je napustila svoja vjekovna ognjišta, život nastavljajući u istočnom Sarajevu, ali i širom Republike Srpske. Izaslanik srpskog člana predsjedništva Boško Tomić kaže da nije bilo lako voditi borbe sa brojčano jačim neprijateljem, ali da su Iliđanski Srbi to junački podnijeli.
Ali ovo najspecifičniji prostor u kome su bili okruženi sa svih strana i gdje su se borili protiv nekih 70 do 100 hiljada boraca armije Bosne i Hercegovine koji su pokušavali da i ovo preostalo prostora srpskog uzmu.
U okviru obilježavanja Dana odbrane Iliđe u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo održana je svečana akademija na kojoj su uručene i povelje organizacijama i pojedincima.
Tokom sudskih procesa Srbima optuženim u Hagu, srpski statističari su dokazali da je broj stradalih Bošnjaka u Srebrenici 95. godine obmana, a optužbe za genocid politički motivisane. Statističkim analizama i poređenjima sa 6 indikativnih brojeva poput ukupnog broja stanovnika u Srebrenici 95. preko spiskova vojnika i nestalih do biračkih spiskova za prve posljeratne izbore, utvrdili su da je u Srebrenici stradalo najviše 3000 Bošnjaka. Statističar Božo Grbić posjeduje dokaze da je haški vještak Helge Brumborg broj od 7600 Bošnjaka stradalih u Srebrenici dobio na zadatu cifru, te da su na spisku stradalih i poginuli na drugom mjestu i u drugo vrijeme, ali i živi. Opširnije Vesna Stakić.
Prva prevara je kalkulacija brojem od 45.000 stanovnika u Srebrenici. Dopisom Zavodima za statistiku u Sarajevu i Tuzli te Tuzlanskom okružnom sekretarijatu za odbranu, opštinsko rukovodstvo samo sebe demantuje, navodeći da je u januaru 1994. u Srebrenici živjelo 37.255 stanovnika, uz napomenu da dokument nije za uvid međunarodnim organizacijama. Srpski statističar Božo Grbić napominje da se u Hagu manipulisalo i sa 3 spiska raseljenih u Tuzli nakon događaja 95. Vjerovatno zbog međunarodne humanitarne pomoći manipulisali su sa spiskom od 45.000 raseljenih na kojem su neka lica popisana više puta, kaže Grbić.
I kad se to sve očisti, dobije se brojka od 34.000 i nešto lica koje je iz Srebrenice izišlo. Kad se napravi razlika između broja stanovnika koji su oko 37 i ovog broja izbjegli je 34, to je negdje oko 3.000.
Tvrdnju da u Srebrenici nije stradalo više od 3.000 lica srpski statističari potkrepljuju i haškim dokumentima izuzetim od takozvane armije BiH, komande drugog korpusa 28. divizije.
To je neki dokument o kome kaže da ima oko 6.000 vojnika. Kad je pala Srebrenica, taj kontingent vojnika je krenuo za Tuzlu na proboj. I kad su stigli u Tuzlu, izvršena je smotra i dobiveno je oko 3.100. Znači, ako ti vojnika še oko 6.000 oduzmete, ove oko 3.000 i nešto, vi dobijete opet brojku oko 3.000 vojnika.
Manipulacije su uočene i sa spiskom identifikovanih DNK analizom, kaže Grbić. Na spisku su lica za koje su uzorke krvi navodno davali najbliži srodnici, a nepoznati su datum rođenja, ime oca, a da i ne govorimo o jedinstvenom matičnom broju. I stradale prije događaja iz jula 95. pronalazili smo na spisku od oko 4.000 identifikovanih, kaže Grbić.
Ima u dokumentu civilne odbrane gdje kaže da je tokom 95. godine poginulo 1300 vojnika. Znači, identifikovano je oko 4.000, 1300 je već zna se za nje. Znači, kad oduzmete to, ostaje vam neđe oko 2.000 se neka brojka ti nestali vrti.
Grbić ne odstupa od svojih i analiza tima srpske odbrane prema kojima broj stradalih u julu 95. u Srebrenici ne premašuje 3.000. Za njega su zlonamjerne optužbe za genocid tim prije što je značajan dio života i istraživanja posvetio stradaloj djeci u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Na njegovom spisku je 54.009 samo srpske djece, umorene na 3.358 stratišta. To jeste nekažnjeni genocid, kaže Grbić.
Predsjednik Milorad Dodik rekao je danas da gotovo sa sigurnošću može da kaže da politički predstavnici država u Ujedinjenim nacijama, iza kojih stoji 5,5 milijardi ljudi, neće podržati rezoluciju o Srebrenici. Dodik je istakao da će ta rezolucija trajno podijeliti BiH ako bude donesena, upitavši šta raditi sa onima koji misle da su Srbi genocidni.
Ali ja sam izabran da branim identitet ovog naroda. Ja sam izabran da ne čutim. Ja sam izabran da govorim. Ja sam izabran da upravo ono što on hoće ne proći. A to što on hoće, hoće da nas umrtve i da vam kažu, nabiju osjećaj odgovornosti, krivice i da smo mi takvi. Nismo takvi. Mi smo pripadnici i potomci jednog svjetlog, hrabrog srpskog naroda koji je izdržao ono što nijedan drugi narod ovdje nije izdržao.
Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da najavu Crne Gore da će glasati za rezoluciju o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a ne vidi kao prijateljski gest prijateljske države.
Vučević je naveo da rezolucija predstavlja stigmatizaciju cijelog jednog naroda i da najava Crne Gore ne čini ništa dobro odnosima Crne Gore i Srbije.
Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije izjavio je danas da Crna Gora, da bi sačuvala svoje dostojanstvo i unutrašnju stabilnost, kao i da bi doprinijela izmirenju i regionalnoj stabilnosti, ne treba da glasa za rezoluciju u Generalnoj skupštini UN-a o genocidu u Srebrenici.
Kako dodaje, nesporna je činjenica da je u Srebrenici izvršen zločin, ali priča o genocidu u Srebrenici je neodrživa i opasna. Pogrešno i veoma opasno izjednačavati Srebrenicu i Jasenovac, ističe mitropolit Joanikije.
U spomen području Donja Gradina sutra će biti obilježen dan sjećanja na žrtve ustaškog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Biće položeni vijenci i cvijeće i služen parastos ubijenim Srbima, kao i vjerski pomeni pripadnicima drugih konfesija. Nakon toga planirano je obraćanje zvaničnika. Povodom obilježavanja dana sjećanja u Kozarskoj Dubici večeras će biti održana memorijalna akademija Tuga koja traje cijeli život. Opširnije Boris Andžić.
Slike užasa još su žive u očima 92-godišnjeg Dušana Mećave iz sela Donja Gradina. Kao dječak koji je čudom preživio ustaški pokolj u kojem su mu stradali otac, brat i sestra, nakon povratka u rodno selo zatekao je pustoš. Donja Gradina bila je pretvorena u veliku masovnu grobnicu. S ostalim preživjelim meštanima, mjesecima je sahranjivao leševe kojih je bilo svuda.
Ovdje u pravcu dolje niže, dve su grobnice bile otvorene, ni zatrpane, sam iskopane. I kad smo došli na čvarling, tu gdje je glavno ono gor groblje, malo smo stajali, gledali i zemlje kao da krca ruje. I kad je to puklo, to je krv udarla ona, to ne može stati.
Srbi, Jevreji i Romi, bez obzira na pol i uzrast, od beba u Kolijevci do staraca, ubijani su bez milosti. Blizina Jasenovcu od Kozarske Dubice napravila je vjerovatno najstradalnije mjesto u Drugom svjetskom ratu. Broj stanovnika ove opštine po završetku rata bukvalno je prepolovljen. Mirko Dimić, viši kustos u spomen području Donja Gradina.
Sve jedno selo i samo mjesto Dubica zapravo ima istu priču. Prije 41. jedan broj stanovnika, nakon 45. drugi broj, faktički, ako to spustimo na članove porodice, pola svake porodice je nestalo.
Željko Vojadinović, istoričar.
Svaka pojedinačna žrtva dovoljna je da se sagleda karakter rata. I svaka pojedinačna ta žrtva je priča sama za sebe.
A namjera ustaša bila je potpuno istrebljenje nepodobnih naroda u kojem su najveću žrtvu podnijeli Srbi. Zbog toga, naša obaveza je da pamtimo i istinu o stradanju ustaškom genocidu prenosimo budućim generacijama. Tanja Tuleković, direktorka spomen područja Donja Gradina.
Važno je prije svega u svojim kućama da pričamo djeci. A nema kuće koja nije imala barem jednog člana da je poginuo u sistemu koncentracionog logora Jasenovac i dobro je da baki i djedovi koji su još živi pričaju tome svojim unucima. Drugi korak su škole i naravno najvažniji je korak da dođu ovdje u Donju Gradinu.
Prema programu obilježavanja na grobnom polju Topole u spomen području Donja Gradina u 12 časova bit će položeni vijenci i cvijeće, a u 12.30 će kod grobnog polja Hrastovi biti služen parastos ubijenim Srbima, žrtvama genocida u NDH, kao i vjerski pomeni pripadnicima drugih konfesija.
Zahtjev da se general Ratko Mladić prebaci na dalje liječenje u Srbiju je odbijen, rekao je njegov sin Darko Mladić, koji se sinoć vratio iz Haga. On je za RTRS naveo da ljekari smatraju da mu se stanje popravlja i da mogu dovoljno da ga oporave da bi se vratio u ćeliju. Darko Mladić kaže da nema povjerenja u njihove doktore i da je stanje generala vrlo kritično. Načelnik kardiohirurgije na UKC-u Republike Srpske Nikola Šobot i ranije je prilikom posjete generalu Mladiću u Hagu ukazivao na njegovo teško zdravstveno stanje.
Sad smo mi na kraju dobili pre neki dan i te detalje nalaze koji su bili kad je on prebačen u bolnicu, kad je imao taj incident. I nama je onda postalo jasno zašto su oni odugovlačili sa tim nalazima. Jasno je da je zbog greške lekara on završio u bolnici. Suštinski oni nisu ispravno monitorisali nakon promjene terapije i on je, tako kažem, bubrezi su mu otkazali, a to uopšte nije moralo da se desi, dakle da je samo normalno monitorisan i da je vođen računa oko tih diuretika i tih novih lekova, ne bi došli u ovu situaciju. Ja mogu da kažem da je sad pokazala ta analiza koju smo dobili da je u suštini greška tih lekara tamo.
Tad smo upozoravali na moguće poremećaje srčanog ritma koji su glavni uzrok smrtnosti ovakvih pacijenata, a to se poslije desilo. General je u dva navrata imao poremećaje srčanog ritma koji su ga životno ugrožavali. Primljene u bolnicu, korigovana je terapija, onda se desila sljedeća stvar kada je kroz korekciju terapije i neadekvatno praćenje došlo do forsiranja diuretske terapije i stradali su bubrezi. Ja se ovdje sa gospodinom Darkom u potpunosti slažem, čak i da postoji najbolja moguća volja, moramo biti svjesni da su to zatvorski radnici, čuvari.
U Republici Srpskoj do kraja godine trebalo bi da bude završen projekat uspostavljanje tehničko-meteorološkog servisa i modernizacija sistema protivgradne zaštite Srpske, vrijedan 25 miliona maraka. Obezbijeđena su i sredstva za nabavku protivgradnih raketa i meteorološke otopine srebrojodida. Opširnije Mirjana Grabeš.
Zahvaljujući ovom projektu, Republika Srpska će imati kvalitetan sistem protivgradne zaštite. Planom je predviđen završetak automatskih protivgradnih stanica, a u proteklom periodu završeni su radarski centri za meteorološki radar za potrebe protivgradne zaštite Srpske na planinama Borja i Jahorina, istakao je direktor protivgradne preventive Tihomir Dejanović.
Pravi meteorološki radar je znači vrlo savremeni, jedni od najsavremenijih trenutno u svijetu. Samim tim što smo montirali te radare i pustili ih u funkciju i što su oni sada okosnica našeg grada, mi smo završili 90% ovoga projekta. Ostalo je još nešto, tih automatskih protivgradnih stanica gdje nam je otežavajuća okolnost prije svega rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na terenu, ali kada računamo do kraja ove godine će i to biti završeno.
Sezona odbrane od grada počela je 15. aprila. Tokom marta uskladišteno je blizu 2000 protivgradnih raketa, preostalih od prošle sezone. Obezbijeđeno je 1,3 miliona maraka koja su predviđena za nabavku novih protivgradnih raketa i meteorološke otopine srebra i jodida za ovu godinu, naveo je Dejanović.
Očekujemo da 13. maja, odnosno već naredni ponedjeljak, dođe kontingent od 1700 komada protivgradnih raketa, koliko je planirano da se nabavi u ovoj godini. Također, pored tih raketa, predviđeno je da se nabavi 4000 litara otopine za prizemne generatore srebrnog jodida.
Osim područnog protivgradnog centra u Novoj Topoli, u funkciji su i dva nova područna protivgradna centra u Bijeljini i Trebinju.
Prva svetovasilijevska litija jutros je krenula ispred hrama Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju do Mrkonjića, rodnog sela Svetog Vasilija. Brojni vjernici, među kojima je i mnogo djece, pješače 30 kilometara sa molitvom, ljubavlju i poštovanjem prema voljenom svetitelju, zaštitniku Hercegovine. Opširnije Marija Dutina.
Svetovasilijevska litija okupila je brojne hodočasnike različitih godina, ali iste želje i motiva da se poklone Svetom Vasiliju i moštima svetiteljeve majke Svete Ane u rodnom selu najvoljenijeg i najpoštovanijeg sveca. Nakon molitve u sabornom hramu krenuli su pješice. Neki su pošli prvi put, drugi su bili i ranije, krenuli su pojedinci, ali i čitave porodice. Nije im smetala ni visoka temperatura, ni udaljenost.
Porodično idemo, naš mali sin, gospođa, meni ovo drugi put, njima prvi, drago nam je. Sveti Vasilije nama znači puno, kao svetac, naš duhovnik, naše malo, on je kršteno ime Vasilije.
Željela sam prve godine da krenem sa sinom, koji ima 9 godina i prvi put me vidi, i meni isto. Imam neku želju da za svu oboljelu djecu idemo dole, da se pomolimo Bogu i da se poklonimo moštima Svete Ane.
Idem sa mamom u Mrkonjiće, neće biti problema, nadam se da ću stići sa drugarima i mamom.
Naravno, zbog Svetog Vasilija koji je jedan veliki čudotvorac, koji je nama svima jedna velika ljubav nad Hercegovinom, obzirom da bdije nad ovim prostorima i svi želimo da budemo dio te priče.
Zahvalno Svetom Vasiliju, toliko znači možemo izdvojiti barem da zahvalimo Svecu i učestvujemo u ovom hodočašću.
Litiju je organizovala crkvena opština Trebinje sa željom da objedini sve hodočasnike koji samostalno idu u Mrkonjiće da bezbjedno stignu u ovo sveto selo. govori Velimir Kovač, sveštenik.
Obično u ove vaskrsne dane proslavljamo i najvećeg svjedoka vaskrslog gospoda u ovoj zemlji, svetoga Vasilija Ostroškog. Ove godine toj proslavi pridružujemo proslavu njegove prepodobne majke Ane Anastasije, čije mošti se nalaze u manastiru u Mrkonjićima.
Hodočasnici će prisustvovati prazničnom bdeniju, a Mrkonjići će i sutra biti mjesto okupljanja i molitve na dan kada se proslavlja Sveti Vasilije.
Veliko finale za pjesmu Eurovizije bit će održano večeras od 21 čas u švedskom Malmeu. Na finalnoj večeri nastupit će 25 zemalja, među kojima je i predstavnica Srbije Teja Dora sa pjesmom Ramonda. Prema kladionicama najveće šanse za pobjedu ima predstavnik Hrvatske Baby Lasagna.
Holandski predstavnik Jost Klein diskvalifikovan je sa takmičenja nakon što je navodno zaprijetio zaposlenoj na tom muzičkom festivalu. Ovo je prvi put da je neka zemlja izbačena iz takmičenja usred trajanja Eurovizije. Inače, manifestacija se održava uz pojačane mjere bezbjednosti zbog protesta zbog učešća Izraela na Euroviziji.
Košarkašice Banja Lučkih Orlova i Brčanskih Lavova večeras igraju treći susret finala play-offa šampionata BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkašice Banjalučkih Orlova dočekaće večeras od 19:30 ekipu Lavova iz Brčkog u trećem susretu finala play-offa šampionata Bosne i Hercegovine. Trener domaćeg tima Vesna Đuver optimista je pred ovaj meč.
Očekujem da završimo u kući, možda je to hrabro reći, ali stvarno devojke su spremne, jer ekipa Lavova je naravno sportski, neće da se preda i... A na domaćem terenu do sada nismo imali problema, tako da očekujem isto jednu lepu utakmicu, ali nadam se da ćemo završiti sa velikim tim istorijskim uspehom bez poraza.
Ekipa Orlova sve ovo sezonske utakmice protiv Lavovu šampionatu, Kupu BiH i Republike Srpske te play-offu riješila je u svoju korist. Trener ekipe Lavova Aleksandar Bližnjaković kaže da i pored te činjenice njegov tim ima motiv za borbu.
Pa želja i volja uvijek postoje, Ono što je bitno da pokušamo da ispravimo te neke greške koje smo imali u prethodne dvije utakmice. Ono što je bitno, a to je da je, da kažem, neki primarni cilj koji je bio na početku sezone ostvaren. Naravno, uvijek želimo više, uvijek želimo bolje. Idemo u subotu u Banja Luku da pokušamo da napravimo iznenađenje i da produžimo seriju.
Tim Orlova ima prednost od 2-0 u seriji, pa će ako večeras pobjedi odbraniti šampionsku titulu. U suprotnom četvrti meč bio bi igran u Brčkom u srijedu 15. maja. A večeras će od 19 časova biti igrane utakmice 9. kola košarkaške lige 6 za prvaka BiH. Igokea dočekuje Sarajevsku Bosnu, bore se ekipu Širokog Brijega, dok Mladost iz Mrković Grada igra protiv Tuzlanske Slobode. Na tabeli vodi Igokea sa 14 bodova, koliko ima i Banjalučki Borac, dok je treći Široki Brijeg sa 13 bodova. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu su mečevi 30. kola, od kojih 7 počinje u 17 časova. Izdvajamo parove Sloboda Mrković Grad Radnik, Leotar Kozara i Famos Rudar Prijedor. Od 19 časova Sutjeska dočekuje Nevesinski Velež, dok će sutra igrati Omarska i Paljanska Romanija. Bijeljinski Radnik vodi na tabeli sa 69 bodova, 14 više od tima Laktaša, pa će ako pobjedi postati šampion Republike Srpske.
Vrijeme je pretežno sunčano, sutra vedro u prvom dijelu dana, poslijepodne padavine. Detaljnije meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerene vrijednost temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 13, Sokolac i Kalenovi 14, Han Pijesak 15, Kneževo 16, Gacko 17, Mrakovice, Srebrenica 18, Mrkonjić grad 19, Foča 20, Šipovo 21, Doboj, Ribnik i Rudo 22, Bijeljina, Bileća, Višegrad, Trebinje 23 i najtoplije ovo popodne je u Banja Luci, Novom gradu, Prijedoru i Srpca 24 stepena. Tokom dana očekuju se dnevni razvoj oblačnosti, moguću slabu kišu samo ponegdje. Sutra u Srpskoj tokom jutra promjenjivo je uglavnom sunčano na zapad, dok će u ostalim krajevima biti pretežno oblačno sunčane intervale. Slaba kiša moguća je samo ponegdje na sjeveroistoku. Kasnije tokom dana nestabilno i promjenjivo oblačno uz kišu ili pljusak praćen grljavinom. Na zapadu će se zadržati nešto sunčanije vrijeme. Minimalna temperatura vazduha sutra od 8 do 13, u višim predjelima od 5. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 26, u višim predjelima od 14.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Zvaničnici obišli centralno spomen obilježje u Banja Luci i poručili da je spomenik oličenja odnosa vlasti prema stradalim u proteklom ratu.
Iličanci se prisjetili kako su prije 32 godine časno odbranili svoje domove od ofanziva takozvane armije BiH.
Hag odbio zahtjev da Ratko Mladić bude prebačen na liječenje u Srbiju. General je u lošem stanju, tvrdi porodica.
Velika Litija krenula od Trebinja do Mrkonjića gdje će proslaviti dan Svetog Vasilija Ostroškog.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.